assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal ku soo dhawaada qodobada warka iyaga habeenimo ee warbaahinta radio baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaala kuweeda uu door karoona madaxweyne ee farmaajo oo khudbad ka jeediyey meertada 76aad ee golaha guud ee qaramada midoobay qarax aan khasaare geysay oo ka dhacay magaalada marka ee gobolka shabeelaha hoose dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadashay ganacsato soomaaliyeed oo lagu xiray dalkaasi turkiga faahfaahino ka soo baxaya dagaalka dhacay gobolka jubbada hoose wasiirada arrimaha dibadda soomaaliya iyo kuweyd oo ka wada hadlay xiriirka labada dal soomaaliland oo sheegtay inaysan shaqo ku lahayn doorashooyinka ka socda soomaaliya akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobka ugu door karoona militariga dalkaasi suudaan oo lagu ammaanay sida ay uga hortageen afgembiga dhicisoobay ee ka dhacay dalkaasi suudaan waa habeenimo arbacaha dhegeystayaal khamiisna ay soo gelayso taariikhduna ay ku beegan tahay 22-ka bisha 9-aad ee sebteembar sannada 2022-ka dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulahi farmaajo ayaa khudbad ka jeediyey meertada 76aad ee golaha guud ee qaramada midoobay ayaa kaga hadlay geedi socodka arrimaha doorashooyinka soomaaliya xakamaynta iyo ka soo kabashada cudurka covid-19 dardargelinta iyo dib u habeynta qaramada midoobay ilaalinta deegaanka iyo isbedelada cimilada dunida madaxweyne maxamed cabdulahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo bandhigay qorshayaasha ka hirgelaya dhammaystirka geedi socodka doorashooyinka qaran ee ka socda dalka isagoona hoosa ka xariiqay sida ay dowladda federaalka soomaaliya ay uga go'an tahay kamira dhalinta himilada shacabka soomaaliyeed ee ku aadan doorasho xor ah oo loo wada dhan yahay waxaa hadda meel gabagaba ah inoo maraya hannaanka qabashada doorashooyin xor ah oo xalaal ah oo loo dhan yahay taasi oo ay ka qaybgalayaan tirada ugu badan ee ka qaybgalayaasha doorashada soomaaliya tan iyo dagaaladii sokeeye doorashooyinkani waxay udubdhexaad u yihiin ilaalinta xuquuqda iyo rabitaanka muwaadiniinta soomaaliyeed ayuu yidhi madaxweyne farmaajo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa la wadaagay golaha guud ee qaramada midoobay dadaalada wax ku oolka ah ee dowladda iyo shacabka soomaaliyeed ay ku bixiyeen xakamaynta cudurka safmarka ah ee covid-19 ka soo kabashada saameynta dhaqaale ee uu reebay iyo sidii dhammaan shacabka soomaaliyeed loo wada gaarsiin lahaa tallaalka cudurka covid-19 waxaan ku faraxsanahay inaan idin la wadaago in dowladda federaalka soomaaliya ay si degdeg ah uga jawaabtay cudurkan safmarka ah ee u soo tallaabay dalka iyaga qorshayaashayadu waa kuwa mudnaanta kuwaad siinaya badqabka caafimaad ee muwaadiniinteenna ayuu sii raaciyey madaxweyne farmaajo madaxweynaha oo khudbadiisa diiradda ku saaray dardargelinta iyo dib u habeynta qaabdhismeedka maamul ee qaramada midoobay khatarta aan ku gadaaman isbedelada cimilada dunida iyo ilaalinta deegaanka ayaa hogaamiyaasha dalalka caalamka kula dardaarmay xoojinta iskaashiga caalamiga ah si wadajir ah looga jawaabo caqabadaha khatarta ku ah dunida oo dhan khasaare ayaa ka dhashay qarax ka dhacay magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose koonfur galbeed soomaaliya qaraxan oo jugtiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose waxa uu ka dhacay geerishka lagu magacaabo cawaale oo ku yaala dhabarka dambe ee saldhigga booliska degmadaasi waxaana ka dhashay khasaare kala duwan saraakiila dhinaca amniga ah ayaa warbaahinta radio baydhaba u sheegay in qaraxaasi uu ahaa miino ismarkaana uu ka dhacay qol ku yaala gudaha geerishkaasi iyadoo uu ku dhintay nin caan ka ahaa degmada marka oo lagu magacaabi jiray siciid jalbow warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxaasi waxaana mas-uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada marka ay sheegeen in ninkii diyaarinayay qaraxaasi uu ku dhintay inkastoo faahfaahin kale aysan bixin. Sidoo kale qarxan ayaa ka dhashay burbur xoogan oo gaaray qolka uu ku jiray qarxaasi ee ka tirsan geeriska lagu farsameeyo baabuurta oo ku yaalla magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeelle Hoose ee deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ciidamo ka tirsan laamaha amniga magaalada Marka ayaa hareereeyay geeriskaasi oo ka dhacay qarxaasi, waxaana la sheegay in ciidamadu ay qarax kale ay uga shakisan yihiin goobtaasi. Wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Kuweyt ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud ayaa kulan laba geesood ah la yeeshay dhiggiisa dalka Kuweyt Dr. Axmed Nasser Al-Muhammad Al-Sabah, kaasi oo diiradda ay ku saareen xoojinta xiriirka labada dal ee Kuweyt iyo Soomaaliya. Labada wasiir ayaa isla soo qaaday habka ugu habboon ee loo sii xoojin karo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada shacab iyo sidoo kale iskaashiga sidii loo horumarin lahaa danawanaaga dhinacyada ganacsiga ee labada dal. Waxaan isla qaadanay muhiimadda ay leedahay sii xoojinta walaaltinimada ka dhexeysa labada shacab iyo labada dowladood, waxaan isku fahanay arrintaasi, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdirasaaq Maxamuud Abuukar. Kulankan ayaa ka dhacay dalka Maraykanka kadib markii magaalada New York ay uga qayb galeen mas-uuliyiinta kalfadhiga 67-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ka hadashay ganacsato Soomaaliyeed oo lagu xiray gudaha dalkaasi Turkiga. Booliska magaalada Ankara ee dalkaasi Turkiga ayaa 16-kii bishan waxay xireen ganacsato Soomaaliyeed oo isugu jiray rag iyo dumar, kuwaasi oo shalay oo talaada ah la soo daayay. Ganacsatadan ayaa loo qabtay in muddo 30 maalmood gudahooda ay kaga baxaan gudaha dalkaasi Turkiga. Safiirka Soomaaliya ee magaalada Ankara, Ambassador Jaamac Ciidiid, ayaa sheegay in ganacsatada Soomaaliyeed ay dacweeyeen dadka xaafadaha ay ku ganacsanayeen, balse dadaal fara badan ay sameeyeen ay ku soo daayeen. Safiirka oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in sababaha dadkan loo xiray ay ahayd inay dalkaasi ay ku tageen fiisooyin dalxiis iyo kuwo ardaynimo, islamarkaana dalkaasi Turkiga aan laga ogolayn. Ugu dambeyna safiirka ayaa sheegay in guddiga ganacsatada Soomaalida ay u sheegeen in dadka la xirxiray dhowr jeer loo keenay digniino kala duwan, lagana dalbaday in sharciga waddankaasi ay ku joogaan ay ka dhigtaan mid shaqo, balse ay ku adkaatay. Wararka idaacadda Riiriyo Baydhabo ay helayso ayaa sheegaya in tirada Soomaalida ganacsatada ah ee la xirxiray ay gaarayaan 9 qof oo isugu jiray 7 rag ah iyo 2 dumar. Faahfaahin ayaa ka soo baxaysa dagaal ka dhacay gobolka Jubada Hoose. Dagaalkan ayaa yimid kadib markii, sida la sheegay, xubno ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan kuwa Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Hoosingow oo hoosaga degmada Badhaadhe ee gobolka Jubada Hoose, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Dadka deegaanka Hoosingow ayaa sheegay inay maqlayeen dhawaaq rasaas ay isku adeegsanayeen labada dhinac, sidoo kalena uu jiro khasaare dagaalkaasi ka soo gaaray labada dhinac iyo dad rayidah intaba. Sidoo kale dadka deegaanka waxay sheegeen inay cabsi ballaaran ay soo wajahday intii dagaalkaasi uu socday, maadaama ay ka baqdin qabeen inay waxyeello ay ka soo gaarto dagaalkaasi. Wararkii ugu dambeeyay ee naga soo gaaraya deegaanka Hoosingow ee gobolka Jubada Hoose ayaa sheegaya in ciidamada Kenya ay deegaankaasi ay ka wadaan dhaqdhaqaaqyo ciidan, maadaama saldhig ay ku sugan yihiin la soo weeraray. Soomaaliland ayaa iska fogeysay, ismarkaana sheegtay inaysan shaqo ku lahayn arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya. Xukuumadda gooni isutaaga keligeeda ku dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa sheegtay inaysan wax shaqo haysan ku lahayn howlaha doorashooyinka ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, kuwaasi oo ka socda magaalada Muqdisho iyo gobollada dalka. warsaxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa lagu sheegay inay ku wargelinayaan qaramada midoobay, midowga Afrika, midowga Yurub iyo guud ahaan caalamka in Soomaaliland ay tahay dowlad madax bannaan oo aan wax shaqo aysan ku lahayn howlaha maamul ee doorashooyinka Soomaaliland. Sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay uga digayso maamulka iyo siyaasiyiinta Soomaaliya sheegashada ay ku marin habaabinayaan caalamka sida hadalka loo dhigay. Warkan ka soo jaray Soomaaliland oo aaminsan inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale ayaa ku soo aadaya xilli shalay la soo saaray ee liiska musharaxiinta aqalka sare ee gobollada waqooyi ee Soomaaliland. Halka warkaasi aad kala socoto aan dhageystayaal, waa warbaahinta Radio Baydhabo ee magaalada Tambaydhabo. Militariga dalkaasi Suudaan ayaa lagu amaanay sida ay uga hortageen afgembiga dhicisoobay ee ka dhacay dalkaasi Suudaan. Wasiirka arrimaha dibadda Suudaan ayaa militariga dalkaasi Suudaan ku bogaadiyay. Wasiirada arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa militariga dalkaasi Suudaan waxay ku bogaadisay tallaabadii ay shalay ay ku hor istaageen in afgembi uu ka dhaco dalkaasi. Maryam Al-Sadiq Al-Mahdi oo la hadlaysay warbaahinta ayaa sheegtay in arrintani ay muujinayso in militariga ay ka go'an tahay ilaalinta dowladda ku meel gaarka ah ilaa laga helayo mid dimuqraadi ah. Waxay intaasi ku dartay in militariga ay ka hortageen iskudaygii afgembi ee ay horkiciyeen saraakiil ka tirsan ciidamada Suudaan. Wasiirka arrimaha dibadda Suudaan waxay sidoo kale ay sheegtay in ciidankii waday falkaasi ay qabsadeen goob muhiim ah islamarkaana ay qarka u saarnaayeen in afgembi ay ku dhawaaqaan. Warkii habeenimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal Radio Baydhabo, dhegeystayaal caawa, halkan ayaan ku soo afmeerayaa warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdirashiid Ismaaciil Abu Karanteen oo dhanka farsamada iyo isku dubridka caawa waxaa iga saacidayay saaxiibkay farsamayaqaan Maxamed Nuur. Arahdee farsamayaqaan Nuur Kalsooni cidda laala cidiyay warka iyaga u dhaafeen dhegeystayaal waxay dib inooga heli karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www.radiobaydhabo.net iyo barta Facebook-ga ee Radio Baydhabo.
Wa 89.5 FM Radio Baydhabo. Wa 89.5 FM Radio Baydhabo. Bulshoy bulshoy balantene wa FM Radio Baydhabo. Bulshoy bulshoy balantene wa.